San Sadurniño 0, o Pote 0. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire. Bo día.
Bo día.
Como viches o encontro?
Bueno, pois a verdade é que penso que neste encontro temos que catalogarlo como que perdimos claramente dous puntos, en vez de cando consigues un empate podes mirarlo de dúas maneiras, ou se a cousa vai un poquinho mal, que consigues un punto, ou que perdes dous. E penso que neste caso que perdimos dous, porque, bueno, levamos o peso do partido durante todo o partido, fixemos moitísimas ocasións de gol, penso que dominamos todos os ámbitos que habidos e por haber, pero non fomos quen de lograr materializar esas ocasións, ese dominio, digamos, que durante todo o partido. Unhas veces penso que a mellor por falta de un poquinho de definición, e outras veces incluso por esa poquinha parte de sorte que fai falta tamén pa que entre a pelotinha dentro, pero polo demais, a ver, eu digo moitas veces que son un entrenador que trato de estar moito preto do xogo, arriba dos xogadores no partido. Neste partido prácticamente non tuven que corregir casi ningún aspecto, foi dos que menos falei. Eso penso que di moito dos xogadores e do partido. Penso que incluso ainda máis cambiando o que tiñamos plantexado, porque verdadeiramente as veces que había visto o San Saturnino era un equipo que trataba de salir xogado co balón desde atrás. Neste partido, digamos que sorprendeu-nos un pouco, porque empezaron xa desde o primeiro minuto, xogaron bastante, bastante replegados, tratando de buscar a contra. Eso, digamos, que dificulta un pouco máis, xa nos deixaron a iniciativa do xogo toda. Entramos moi ben a él, xa no primeiro balón sacan eles de centro e vamos a apretar ben, robamos o balón e xa casi temos unha ocasión de gol no menos do minuto un. O fixemos así durante todo o encontro. O porteiro deles sacou longo durante todo o encontro, foi repetitivo porque verdadeiramente sacaba o porteiro, ganamos lá arriba no medio campo. Empezamos a xogar, xogábamos, entramos por banda dereita, por banda izquierda, sacamos moitísimos cornes, e depois era outra vez o saque porteiro, outra vez longo, volvíamos a ganar, exactamente igual, así todo encontro. Que pasa? Non materializamos esas ocasións. Tuvemos tres ou catro da primeira parte claras, que sacou ben o porteiro deles, eles nos fixeron dúas contras na primeira parte, unha que saca Álex abaixo, e outra que sacaronos un córner. Que na segunda parte prácticamente casi nin contras, foi un monólogo, pero non a metimos hasta o último minuto. Tuvemos que facer incluso o último cambio do porteiro suplente porque lesionase faltando 10 minutos un dos xogadores. Hasta facemos o cambio co porteiro suplente que entra de xogador, e ainda así tuvemos eso, nos dous últimos minutos un mama co porteiro e outra que só diante do porteiro, que botámosla arriba, un pase atrás e botámosla arriba. Entonces, xa che digo, co desenrolo do partido e dos rapaces contentos, aparte viñamos tamén de cambiar moitos xogadores tamén da semana anterior, algúns por lesión, outros porque penso que teñen que entrar. Entramos, xa che digo, todas as cousas que podes decir, fixémolas ben, menos a finalización.
Por lo tanto, podes decir que deu a talla o equipo.
Sí, xa che digo, penso que demos un paso arriba, incluso hasta penso que nos respeto dos rivales, porque sorprendeume a maneira de que nos entrasen ao partido e de xogarnos un pouco. Penso que fomos quen de contrarrestar ese cambio no plantexamento do partido. Penso que o resultado é totalmente injusto polas ocasións e polos xogos que se veu, pero se non metes a pelotinha dentro, pois eso, un puntiño, os puntiños neste grupo que estamos, pois son, saben a pouco.
O Pote terceiro con 8 puntos, satisfeitos.
Sí, o que pasa que o ideal é que isto hai que velo ao remate, quedan outros 5 partidos que se plantexan difíciles para tratar de conseguir o objetivo. O primeiro objetivo penso que estamos cumprindo de momento, que os chavales melloren, os chavales compitan, e que estemos en todos os partidos. Entonces eso sí que estamos cumplindo, porque de momento nadie nos gañou fácil, e tamén nosotros non gañamos fácil porque non temos o que dicimos esa definición que para romper un partido e tal, es así que nos costa un poquinho. Vamos a seguir insistindo nesa parte da definición e a ver se chega o momento en que nos entren todas. Bueno, incluso ayer non temos nin a sorte tamén co que digo moitas veces hasta co árbitro, está solo hai dúas xogadas puntuales que son para min son claras, é unha man na primeira parte que tal e como están as normas agora penso que non hai nada de tema ni de voluntariedade ni de un mundo de voluntariedade. O balón corta a trayectoria e pégalle claramente na man, ou el non a ve ou non a pita. En a segunda parte lle fan un penalti ao noso central, a Jaime, faltando 15 minutos, que, bueno, ten un moratón no músculo, que xa lle traemos negro antes de irnos do campo. Pero, claro, esa pequeña sorte, ni neses momentos o árbitro o veu tampouco, bueno, que despois habría que meter o penalti tamén, lógicamente. Pero, bueno, a ver, seguiremos intentando.
Próxima xornada, o Pote Mugardos B. Coñeces ao filial do Galicia de Mugardos?
Coñezo algo do ano pasado, pero este ano reforzouse moito e, bueno, trataremos de investigar un poquinho máis esta semana para ver como plantexar o partido. Que pasa que, bueno, nosotros verdadeiramente na nosa casa tampouco variamos moito de que sexa un rival ou outro, co cual, máis ou menos, tampouco vamos a ter que cambiar moitas cousas. A ver que xogadores que temos esta semana varios tocados, a ver como chegamos e a ver se recuperamos ben daqui ao fin de semana. Nada, outro partido de pequenas rivalidades que hai que tratar de que compitan os chavales e que estar no partido en todo momento.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
A vostedes polo traballo.